რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით პროპორციული სისტემით ქართლოცნება დემოკრატიულ საქართველოს ხმების 48.6% აქვს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 27.14% და პატრიოტ ალიანსი გაერთიანებულ ოპოზიციას 5%. წინასწარი მონაცემებით ამომრჩეველთა ხმების 4.71% მიიღო პარტიამ თავისუფალი დემოკრატების 3%-ზე ნაკლები აქვს დანარჩენ სუბიექტებს. ცესკოს ვებსაიტზე 10 ოქტომბრის 12 საათისთვის გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგები უბნებიდან მიღებული მონაცემების 99.92% ეფუძნება. საპარლამენტო არჩევნებში 19 პარტია და 6 ბლოკი მონაწილეობდა. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით მაჟორიტარი დეპუტატების ასარჩევად მეორე ტური ამოსავნელი 73-დან 53 ოლქში. ქვეყნის მასშტაბით 20 საარჩევნო ოლქში პირველ სავეტურში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა. თბილისის 22 მაჟორიტარული ოლქიდან 4-ში 50%-იანი ბარიერი უკვე გადალახეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა. კერძოდ ჩუღურეთის ერთ ოლქში გაიმარჯვა გიაოლსკიმ, საბურთალოს ორ ოლქში ნინო გოგუაძემ და მამუკა მდინარაძემ და ვაკის ერთ ოლქში ზაზა ხუციშვილმა. მეორე ტური ამოსავნელი თბილისის დანარჩენ 18 ოლქში, საიდანაც 7 მეჩი პირველ ადგილზე არიან ქართული ოცნების კანდიდატები და მეორეზე ნაციონალური მოძრაობის. მთაწმინდის პირველ მაჟორიტარულ ოლქში კი ლიდერობს დამოუკიდებელი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი და მეორე ადგილზეა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნიკა როროა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით საქართველოს რეგიონებიდან 51-დან 16 ოლქში პირველ სავეტურში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა, 35-ში კი მეორე ტურია მოსაუნელი. მათგან 32 მაჟორიტარულ ოლქში მონაწილეობას მიიღებენ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები, რაც შეეხება კიდევ 3 ოლქს, ჭიათურასა და გორში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნების და თავისუფალი დემოკრატების, ხოლო ხაშურში მრეწველების და ქართული ოცნების კანდიდატები. მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების მეორე ტურის გამართვის ბოლო ვადა 2 ნოემბერია. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებითვე 8 ოქტომბერს ჩატარებულმა თვითმართველობის რიგარეშე არჩევნებმა გამარჯვებული პირველ სავეტურში ვერ გამოავლინა რამდენიმე ოლქში. წინასწარი შედეგებით ქალაქ ახალციხის მერის რიგარეშე არჩევნებში 50%-იანი ბარიერი ვერსერთმა კანდიდატმა ვერ გადალახა და მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებენ ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების წარმომადგენლები. წინასწარი შედეგები თვითმართველი თემის გამგებლის რიგარეშე არჩევნების მეორე ტურია საჭირო ბოლნიში, ხარაგაულსა და ზუგდიდში, სადაც ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. გამგებლის რიგარეშე არჩევნები ჩატარდა ჭიათურასა და წალენჯიხაშიც, სადაც წინასწარი შედეგებით პირველსავე ტურში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა. 8 ოქტომბერს საკრებულო შუალედური არჩევნები ჩატარდა თბილისის, ქრწანისის, ისნის და გლდანის ოლქებსა და წალკის, ჭიათურის, აბაშის და ქალაქ ზუგდიდის საარჩევნო ოლქებში. წინასწარი მონაცემებით ყველა ამ ოლქში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა. რაც შეეხება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებს, წინასწარი შედეგებით პირველ ადგილზე ხმების 44.91%-ით ქართული ოცნება, მეორეზე კი ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც 29.63% აქვს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში 5%-იანი ბარიერი წინასწარი შედეგების მიხედვით გადალახეს ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულმა მოძრაობამ და პატრიოტთა ალიანსმა. რაც შეეხება აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებს, მაჟორიტარული სისტემით წინასწარი მონაცემებით 6-ვე ოლქში მეორე ტურია საჭირო. საქართველოს პარლამენტის მოქმედმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა დღეს მიმართა საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული ორი პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს, გიორგი კვირიკაშვილს და დავით ბაქრაძეს. მათზე ბევრია დამოკიდებული, თუ საიწავა ქვეყანა და როგორ განვითარდება პოლიტიკური პროცესები. მინდა მჯეროდეს, რომ ექნება საქმიანი ურთიერთობა, მიუხედავად იმისა, რომ არიან მთავარი პოლიტიკური კონკურენტები ერთმანეთის, მაგრამ იმედია, ეს კონკურენცია არ გაცდება კანონის და ცივილიზებული ნორმის ფარგლებს, აღნიშნავს დავით უსუფაშვილი. მისივე შეფასებით, როდესაც 50-მდე ოლქში მეორე ტურია მოსალოდნელი, სწორედ ახლა გამოსაჩენი სიბრძნე და სახელმწიფოებრივი მიდგომები.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს თბილისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების მონიტორინგის შედეგებისა და ზოგადად თავშესაფრებში არსებული მდგომარეობის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონული კოორდინატორი ელისო ამირეჯიბი. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე. ჩვენი გადაცემის გენდერული ამბების მოსმენა კი შეგიძლიათ ყოველდღე ტალღაზე FM 7:13-14 საათამდე. გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი კი საღამოს 18 საათზე გადაიცემა ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართად შეგახსენებთ radiotavisupleba.g, რომელზეც პირდაპირ ეთერის გარდა ნებისმიერ დროს ნახავთ გადაცემის როგორც აუდიო, ისე ვიდეო ვერსიას. გადაცემას დღეს ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რატომ გახდა საჭირო თავშესაფრების მონიტორინგი, რა პრობლემები გამოვლინდა დაწესებულებაში, რა რეკომენდაციები გაიცა სახალხო დამცველის მიერ, როგორ აფასებს თავშესაფართა ქსელში შექმნილ ვითარებას თავისუფლად უკვე სამოქალაქო სექტორი და სხვა. და სხვა საკითხები. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოვუსმინოთ და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. Laparakops Radio Tavis Supleba Eteshia Gadetsema Genderuli Ambebi, Romelshets Dges Visaobrebt, Ojakhshi Zaladobis Mskhvelbta Momsakhurebis Datsesebulebebis Shesakhebt da Gavetsnobit Sakhalkho Damtsvelis Aparatis Genderuli Tanastsorobis Departamentis Mier Tavshesap Tbilisis Tavshesaparshi Ganhortsielebuli Monitoringis Shedegebs. Chveni Stumrebi Arian Sakhalkho Damtsvelis Moadgile Ekas Khiladze da Zaladobisgan Datsvis Eronuli Kselis Regionuli Koordinatori Eliso Amirejebi Menona Mchetlishvili var da Miveselmebis Stumrebs. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძლეთ და მოუბრძანდით და მზადხართ ისაუბროთ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე. ცოტა ხნის წინ ეკა დავიწყო თქვენგან თუ შეიძლება, ცოტა ხნის წინ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტმა თბილისის ტრაფიკინგის და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებების თავშესაფრების მონიტორინგი განახორციელა. ამ ცენტრებს, როგორც უკვე ვიცით, ადმინისტრირებას უწევს ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა, ტრაფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი. მონიტორინგის მიზნებზე დავიწყოთ, თუ შეიძლება. რატომ გახდა საჭირო მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე რამდენიმე კვირის წინ ზუსტად ამ პროცესის დაწყება?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელს და დამეთანხმებით, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თავშესაფრებს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. იმიტომ რომ განუზომელია ის წვლილი, რაც მსხვერპლთა დახმარების კუთხით ამ თავშესაფრებში აქვთ. სწორედ ამიტომ ჩვენ სერვისის დახვეწის თუ არსებული ნაკლოვანებების ხარვეზების იდენტიფიცირებისთვის ყოველწლიურად ვატარებთ თავშესაფრების მონიტორინგს. წელს ეს იყო რიგით მეორე მონიტორინგი. პირველი მონიტორინგი ჩატარდა ქუთაისის მსხვერპლთა თავშესაფარში, ხოლო რამდენიმე კვირის წინ თბილისის მსხვერპლთა თავშესაფარში ჩავატარეთ მონიტორინგი.
ყოველწლიურად
ყველა თავშესაფარში ჩვენ სახალხო დამცველი საკუთარი მანდატის ფარგლებში მოგეხსენებათ, რომ მას აქვს ასეთი უფლებამოსილება, ჩვენ ვამოწმებთ იქ არსებულ მდგომარეობას. ვამოწმებთ როგორც ბენეფიციარების თვალით, მომხმარებლების თვალით დანახულ პრობლემებს და პრინციპში კარგ პრაქტიკასაც, ანუ ჩვენ მხოლოდ პრობლემების იდენტიფიცირებისთვის არ ვატარებთ ამ მონიტორინგს, ვცდილობთ რომ ის წარმატებული პრაქტიკებიც გამოვკვეთოთ, ასევე ადმინისტრაციას ვესაუბრებით და დაკვირვების მეთოდით. ვამოწმებთ ყველაფერს საგულდაგულოდ, გულდასმით ყველა დეტალს, იქნება ეს კვება, სანიტარული მდგომარეობა, ტექნიკური გამართულობა თავშესაფრების თუ ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე ვამზადებთ ანგარიშს, რომელიც წარედგინება სახელმწიფო ფონდს და პრინციპში ჩვენ ამ თემაზე გეგმავთ რამდენიმე შეხვედრას, რომ ჩვენ ეს რეკომენდაციები, რაც ამ მონიტორინგის დროს შევიმუშავეთ, ესეც წარუდგინოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ხდებოდეს პერიოდული მონიტორინგი და შესაბამისად წარმატებული პრაქტიკა იყო ის, რომ გასულ წელს თავშესაფარმა გაითვალისწინა მეტნაკლებად ის რეკომენდაციები, რაც ჩვენს მიერ მომზადდა.
კეთილი, ვიდრე უშუალოდ კონკრეტულად გადავიდოდეთ შედეგებზე, მაშინ ელისოსაც თხოვოთ ზოგადად, აი რა პრობლემების წინაშე დგანან ზოგადად თავშესაფრები ელისო საქართველოში, რა არის ნომერი პირველი ამოცანა, რისი გამოსწორებაც გადაუდებელია?
ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად მსგავსი მონიტორინგების ჩატარება, იმიტომ რომ გარე თვალიდან დანახული პრობლემები თუ ის მიღწევები, რასაც დახული ტიპის დაწესებულებები აღწევენ, ძალიან მნიშვნელოვანია და რეკომენდაციებს გათვალისწინება მათი განვითარების კუთხით. ისე რომ სახალხო დამცველი ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს ამ მიმართულებით და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გათვალისწინებული იქნება ყველა ეს რეკომენდაცია, რასაც სახალხო დამცველი დადებს ამ მონიტორინგების შედეგად. პრობლემა ძალიან ბევრი გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ წინ გადადგმულია ნაბეჯი თავშესაფართა განვითარების კუთხით, იმიტომ რომ ეს არის ეკას დავეთანხმები, ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისი, რომელიც ეწოდება მსხვერპლთა დასაცავად და ჩვენ უბრალოდ ვიცით ეს პრობლემები საკუთარ კისერზე გადატანილი, ვინაიდან ჩვენ ქონდა პირველი თავშესაფარი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათვის, ჯერ კიდევ მაშინ არ არსებობდა მსგავსი სერვისები და ძალიან არც სახელმწიფოს არ ქონდა, იმიტომ სახელმწიფოს თავშესაფარი ამოქმედა და 2008 წლიდან თუ არ ვცდები, ჩვენი თავშესაფარი ფუნქციონირებს 2003 წლიდან და მუდმივად თანხმის განმავლობაში
კანონის მიღებამდე უკვე
თავშესაფარი. კანონის მიღებამდე ეს იყო ეს თავშესაფარი, ვინაიდან ჩვენ ხედავდით, რომ მსხვერპლთა ზეუბნები რომ უნდა თავს უშველოდ და უნდა იბრძოლოს საკუთარი უფლებების დასაცავად და გეუბნება როგორ, მე ერთხელ დარჩი იმავე სივრცეში, სადაც ჩვენზე ძალადობენ, უნდა შესთავაზო ამ ადამიანს რაღაცა იმის, რომ მას მიეცეს ძალა აი ამ პრობლემიდან თავის დასაღწევად და ეს თავშესაფარი სწორედ ეს სივრცეა, სადაც ადამიანს შეუ შეუძლია გამოეცალოს ძალადობრივ გარემოს, მოხდეს მშვიდ გარემოში სპეციალისტებთან ერთად, იმსჯელოს, იფიქროს, გაანალიზოს საკუთარი პრობლემა და მიიღოს თვითონ გადაწყვეტილება, თუ როგორ შეუძლია და როგორ უნდა განაგრძოს ცხოვრება. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სპეციალისტებს, იმ ადამიანებს, მათ მგრძნობელობას, რომლებიც ამ თავსაფრეში მუშაობენ და თემისადმი დამოკიდებულებას, როგორც სამსახურეობრივს, არამედ როგორც ასე ვთქვათ, განწყობილი იყოს ადამიანის სწორედ თანაგრძნობით და ემპათიით აი ამ ადამიანების მიმართ. ჩვენი თავში საფარი, როგორც ვთქვით, მუდმივად დონორების მხარდაჭერით მუშაობდა და მათი მხარდაჭერით ფუნქციონირებდა. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ აი წელს მოხდა პირველად აბსოლუტურად ჩვენს ნიხნის მუშაობის პერიოდში, როდესაც სახელმწიფომ გადმოგცა საკმაოდ დიდი ფართი თავში საფრისთვის უზურფრუქტის ხელშეკრულები, რაც ნიშნავს იმას, რომ 15 წლის განმავლობაში ჩვენ უსასყიდლოდ შეგვიძლია ვისარგებლოთ ამ შენობიდან. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამეთერის საშუალებით ეკონომიკის სამინისტროს, რომელმაც დიდი ნდობა გამოგვიცხადა ჩვენ და აი ამ ხელა შენობა გადმოგცა აი ამ საქმისთვის ფუნქციონირებისათვის. პრობლემა იყო იმაში, რომ თავშესაფარი მოგახსენებათ.
ანუ თქვენ დამატებით კი არ ხსნით თავშესაფარს, თქვენი არსებული თავშესაფარი გადადის ამ ახალ შენობაში.
კი, იმიტომ რამდენი თავშესაფარიც არ უნდა იყოს საქართველოში, მასშტაბი ისეთი დიდია, ოჯახში ძალადობის და კვლევებით სულ ვიმეორებთ ამ კვლევების შედეგებს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყოველი მე-11 ქალი, სადაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლია და ყოველი მესამე სხვადასხვა ფორმის ძალადობის მსხვერპლი და 19 ქალი გყავს ერთ წელიწადში მოკლული ოჯახში ძალადობის ნიადაგს. ალბათ, ნუ ზედმეტია კომენტარის გაკეთება იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად დიდია პრობლემა. და ისე რომ სახელმწიფოს თავშესაფრების არსებობა, რასაკვირად ძალიან მნიშვნელოვანია, სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯია ამ კატეგორიის ადამიანების დასაცავად, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან უნდა კონდეს არჩევანი ადამიანს იმისი, თუ ვისი სერვისი მიიღოს. სახელმწიფოს აქვს თავისი წესების, თავშესაფრში მიღების პროცედურები, რომელიც ბიუროკრატიული ხშირი შემთხვევაში როგორც ყველა სახელმწიფოში ხდება, ხო, თავისი გარკვეული პროცედურების გავლენით ჩვენი უფრო ღია ვართ, უფრო მარტივია ჩვენთან მოხვედრა, უფრო სხვანაირი, ანუ ამის არჩევის საშუალება უნდა კონდეს მსხვერპლს, რასაკვირველია, და უნდა არსებობს ალტერნატიული თავშესაფრები და ეს ალტერნატიული თავშესაფარი ახლა უკვე სახელმწიფოსთვის გამოვდივართ ჩვენ, იმიტომ რომ ნუ ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ფუნქციონირებას, რასაკვირველია, ვგრძნობთ ჩვენი არსებობას და ჩვენი თავშესაფრის ფუნქციონირებას უმნიშვნელოვანესია ამ კატეგორიის ადამიანების დასაცავად. და რაც შეეხება ჩვენს კონკრეტულ თავშესაფარს, გადმოგვცა ეკონომიკის სამინისტრო, მაგრამ ძალიან დიდი იყო სამუშაო გასაკეთებელი რემონტისთვის და ზოგადად ამაში იყო პრობლემა. მსხვილი დონორი ორგანიზაციებს, როცა მიმართავდით დახმარებისათვის, რომ გააკეთებინათ, დახმარებოდა რეაბილიტაციაში ამ თავშესაფრის, ყველა გვეუბნებოდა, რომ ჩვენ ვაფინანსებთ სახელმწიფოს და პრინციპში ვერ ხვდებით, რა საჭიროა, რომ გამოვყოთ ფული იგივე საქმისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის. ძალიან რთულია ხოლმე დონორს აუხსნა ეს ნიუანსები და თუმცა პრობლემა არის იმაში, რომ სახელმწიფო თავშესაფარს კი აფინანსებენ და ძალიან კარგია, რომ ხარს უჭერენ, მაგრამ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასევე იყოს ყურადღების ცენტრში არასამთავრობო ორგანიზაციების სერვისები, იმიტომ რომ ამ ორგანიზაციებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებსაც საკმაოდ დიდი კვალიფიკაცია და სტაჟი აქვთ ამ თემაზე მუშაობის, საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვთ და რასაკვირველია, ეს არ უნდა იყოს დაკარგული აი ეს რესურსი, რასაც ფლობს ამ შემთხვევაში ცდექის თავშესაფარი, რომელსაც უკვე უნდა გითხრა წლევანდელი წლისთვის 13 წლიანი გამოცდილება აქვს ამ მიმართულებით მუშაობის. და ჩვენ აქვე მინდა ძალიან გამიგრძელდა ალბათ სიტყვა, მაგრამ აქვე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო პოლონეთის საელჩოს, რომელმაც აი ყველა დონორმა რო არ ეგვითხა პრაქტიკულად ამაზე და ეს ნიშნავდა ისეთ რას, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ჩვენ უნდა უკან დაგვებრუნებინა სახელმწიფოსთვის ეს თავშესაფარი, ბოდიში მოგვეხადა, რომ ვერ გაშევძელით მისი რემონტი და ჩვენ ამისკენ მივდიოდით პრაქტიკულად ალბათ ერთი 8 წელი ვცდილობთ სახელმწიფოსთვის Сахем ти пускам хардачерис мига, батар гуцо се хардачер око мига булико, чиен шеле бодак мочени лика би табсолет урат, а се ткад у и мискарешо ве и вервак ете тремосе диди бодеши да ги брунат, а се тај полти салчам, залиен диди роли тамаша, ман гамо ко арнахоли танхай ми мати проект е биствиси, ми тојшин залем цире би уџети е проект е сапина се бенда, сакмо диди нац или ам саре мото само шо би полти салчам хардачерис мидис, мере мати магали ти да, аски сва организација ма донор ма Јапони салче чарто, ест онети салчем тавси цули шејт, а намно цо-цо так олаз га нагад сама ова гровет да, ме в пикло пром, дек емрис болос, чуен ше обзлепт, ам тавши обзлепт функционире бисе датска, баста в пикло пром цалијан дидрол ше јаслепт, ест тавши обзлепт, оциден уздаху тада ми енемте, чуен ше обзлепт, ам тавши сапаши, ми ви год кали да бавши, ма са цалијан магали квалипициори, дахмарепа, гајац еват, дасахмарепа.
Кетили, цалијан карки, саси но информация да ега и се вот кени скоен смерка чат аребул мониторинг сром да во брундет тфилисис тавше саприс шесахеб гавцелда განცხადება ца мониторинგის შედეგებზე და ამ ამ განცხადებაში ვკითხულობთ რომ თავშე საფაჟი გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში იმყოფებოდა ფსიქოლოგის გარეშე სოციალურ მუშაკის მოვალეობას ასევე გარკვეულ დროით ასრულებდა ძიძის უფლება მოვალეობებს თავის ხვი ასრულებდა ის ადამიანი ვისაც ეცალა იმ დროს ასე რომ პრობლემები როგორც ჩანს ბევრი იყო ხო
ორიოდე სიტყვით მინდა გამოვეხმა უროელისოს ნათქვამს იმიტომ რომ თუნდაც იმ პერიოდში, როდესაც სტატუსის მიმნიჭებელი ჯგუფი არ მუშაობდა საქართველოში, არასამთავრობო ორგანიზაციების თავშესაფრებმა შეასრულეს ძალიან დიდი როლი. ძალიან დიდ როლს ასრულებენ, როდესაც სახელმწიფო თავშესაფარში, თქვათ, შესაძლებელია არ იყოს ადგილი. ან ჩვენ სახალხო დამცველის აპარატს, როდესაც მოგმართავენ მსხვერპლები, ეხლა კი სულ ახლახანს გაიხსნა კრიზისული ცენტრი, სახელმწიფო კრიზისული ცენტრი, მაგრამ სანამ ეს ცენტრი იქნებოდა, ჩვენ რომ არ ვიცით, საწავიყვანოთ ეს მსხვერპლი, ვურეკავთ ელისოს, ვურეკავთ სხვა ორგანიზაციებს და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სერვისი, ეს აძლიერებს სახელმწიფო სერვისებს უბრალოდ ამის აღნიშნა. არ შეიძლება რომ არ მეთქვა ეს ყველაფერი.
ანუ ეს რეალურად ალტერნატივა კი არ არის, არის უბრალოდ საშუალება იმისთვის რომ ყველა ადამიანს, ვისაც გასაჭირი აქვს თავი არიდოს საფრთხეს, ხო? დიახ.
რაც შეეხება სახელმწიფო თავშესაფრების მონიტორინგის შედეგებს, თბილისთან მიმართებით მართალი ბრძანდებით ჩვენ აღმოვაჩინეთ რამდენიმე პრობლემური სიტუაცია. მიუხედავად იმისა რომ ბენეფიციარები ძალიან კმაყოფილია ფილები არიან მიღებული სერვისით. ნამდვილად არის კეთილსაიმედო გარემო შექმნილი და ძალიან ისეთი სტაბილური და კარგი გარემოა თავშესაფარში შექმნილი. მაინც არის საკითხები, რაც საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებას. მაგალითად, თითქმის ერთი თვე არ იყო ფსიქოლოგი, რომელიც სარგებლობდა ორსულობის მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამოშვებულებით, ასევე სოციალური მუშაკიც სწორედ ამ მიზეზით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმ სიტუაციაში, როდესაც ახლა ეს არის დაგეგმილი საკითხი, ხო, როდესაც ასეთი შვებულებით სარგებლობს ადამიანი, თავშესაფარ და მის ასე ვთქვათ ადმინისტრებაზე პასუხისგებელ ორგანოს წინასწარ უნდა დაეჭირა ამის თადარიგი და არ მომხდარიყო ეს წვდომა, რადგან მოგეხსენებათ, რომ შესაძლოა თავშესაფრით სულ ერთი თვის განმავლობაში ისარგებლოს მსხვერპლმა, ვთქვათ, რომელიც შემაკავებელი ორდერის საფუძველზეა და
ვერ
ისარგებლოს ამ სერვისით. ასევე ძიძის შტატის გამოყოფა სახალხო დამცველის გასული წლის რეკომენდაციის შემდეგ მოხდა, რადგან ჩვენ დავინახეთ რეალური საჭიროება, ვთქვათ, დედა თუ ჩართულია პროფესიული გადამზადების კურსებში ან დასაქმ მებულია და რამდენიმე საათით უწევს გასვლა ან სხვა შვილები უნდა წაიყვანოს სკოლაში, ფაქტიურად არ იყო ადამიანი, რომელიც ამ ფუნქციას შეასრულებდა. და ეს იყო ან მსხვერპლებზე დამოკიდებული, ან თავშესაფრის ადმინისტრაციის კეთილნებაზე და ეს შტატი გამოიყო, ანუ მივახციეთ ამას და რა თქმა უნდა, ხა რანაირად კვალიფიციური ადამიანიც არ უნდა იყოს ძიძა, ის სოციალური მუშაკის ფუნქციებს ვერ შეასრულებს ჩვენი თვალთახედვით, რადგან სოციალური სამუშაო არის გაცილებით დიდი სამუშაო და ნუ ძიძას აქვს თავის ვალდებულებები. ამიტომ ეს მიჯნის გავლება და რაღაცა ერთგვარი ასე ვთქვათ თანამშრომლებს შორის პასუხისგებლობის გადანაწილება სწორი იყო ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა შეეხებოდა ტექნიკურ მხარეს თავშესაფრის. მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ გასულ წელს ეს პრობლემა ჩვენს ანგარიში არ მოხვდა, რადგან იყო არ იყო ამ დონის პრობლემა. წელს ვთქვათ ჩვენი შემოწმებისას აღმოჩნდა, რომ ამორტიზებული იყო აბაზანის და ასე ვთქვათ სხვა მოწყობილობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. რიგი პრობლემები იყო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით. Ну, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის, ეს კიდევ ცალკე საკითხია. Იყო პრობლემები გარკვეულწილად პირველი მონიტორინგისას, კვების მიმართულებით, ანუ საკვების მიმართულებით, მაგრამ რეორგანიზაცია მიდიოდა და მეორადი გადამოწმებისას უკვე ყველაფერი, ასე ვთქვათ, დალაგებული იყო, გაერთიანდა ტრაფიკინგის და ოჯახის ძალადობის ხობთა თავშესაფარი. Моклет саболо ჯამში ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ამ ჩვენი რეკომენდაციების შესრულების შემდეგ ისევ და ისევ დაუბრუნდებით საწყის ძალიან კარგ მდგომარეობას. პრობლემები იყო ქუთაისის თავშესაფარშიც. იქ მაგალითად ჩვენ შეგვხვდა პრობლემები კვების მიმართულებით, ანუ არსებული პროდუქტები არ შეესაბამებოდა მენიუს, რომელიც ყოველდღიურად არის თავშესაფარში გამაგრული. არ იყო ბავშვის განვითარებისთვის და ზოგადად მოზარდისთვისაც აუცილებელი პროდუქტები, როგორც არის რძე, კარაქი, ყველი და ასე შემდეგ. აღმოვაჩინეთ ვადაგასული პროდუქტიც, თუმცა მასაც ჰქონდა თავის არგუმენტაცია, მაგრამ მოდი კარგზეც ვთქვათ. ქუთაისის თავშესაფარს აქვს ძალიან კარგი პრაქტიკა მსხვერპლთა დასაქმების მიმართულებით. ჩვენი მონიტორინგისას ფაქტურად 4 მსხვერპლი იყო დასაქმებული მათ მიერ. ანუ ისინი ეხმარებიან მსხვერპლებს იმაში, რომ დასაქმნენ, პროფესიული გადამზადება გაიარონ და ასე შემდეგ. და ზოგადად მომსახურების მიმღებების დამოკიდებულება რომ არის ასეთი კეთილგანწყობილი და ისინი ძალიან აფასებენ ამ სერვისს, რომელსაც იღებენ, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მიუთითებს იმაზე, რომ ნამდვილად ოჯახური გარემო აქვს შექმნილი აღნიშნულ თავშესაფრებში. ძალიან დიდ როლს ასრულებენ, მაგრამ ახლა როგორც სახალხო დამცველი და როგორც ასე ვთქვათ, ასე ვუყურებთ ჩვენ ამ საკითხს, რომ ეს პატარა პრობლემებიც თუ პატარას დავარქმევთ, არ ვიცით, უნდა აღმოიფხვას. ეს შეიძლება მომსახურების მიმღებმა ვერ აღიქვას, არ შეაფასოს, ამის გამო არ თქვას, რომ ის რაღაც პირობებს ვერ იღებს იმ მომსახურებას, რაც უნდა მიიღოს. მოგეხსენებათ, რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები თუ გადარჩენილები რა პირობებიდან მოდიან, ძირითად შემთხვევაში ისინი განიცდიან ეკონომიკურ ძალადობას და სხვადასხვა იმას და მათთვის ნამდვილად კარგი გარემოა, სადაც ხვდებიან, მაგრამ ჩვენ ჩვენი პერსპექტივით და სტანდარტების მიხედვით უფრო მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებთ ფონდს.
განსაკუთრებით კვების შემდეგ მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგი, ალბათ, და ფსიქოლოგის გარეშე ერთი თავშესაფარი ალბათ წარმოუდგენელია, ხო ელისო, როგორ ხდება საერთოდ რეაბილიტაცია, როგორ ხდება?
რა ვიცი, რეაბილიტაციას ქვია ზოგადად ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, რაც გულისხმობს ასე ფსიქოლოგის ძალიან დიდ როლს და სოციალური შეკეთებულობას, იმიტომ რომ ნუ სამართლებრივი დახმარება თავისთავად ხადია ეს ცალკე თემა, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ამ ადამიანებს სამართლებრივი დახმარება საჭიროება სანამ გაუჩდება და მიხვდებია რა უნდა იმ საჭიროებას სჭირდებათ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, რომ ჩამოყალიბდნენ, გაიაზრონ და გააკვნენ თავიანთ პრობლემებში. ესე რომ კი ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი და ამას ძალიან დიდი როლი აქვს მათი რეაბილიტაციის პროცესში.
თუმცა ბოდიშნელა დავამატებ, თუმცა ეს ჩვენი მიგნებები და პრობლემებზე საუბარი არ ნიშნავს იმას, რომ იქ მიწოდებული სერვისი არ არის დამაკმაყოფილებელი, არ არის ასრულებელი, ან ჩვენ მსმენელს მოუწოდებ იმისგან, რომ მათ ამ ჩვენი მიგნებების თუ პრობლემებზე საუბრისგან არ დარჩეთ ის განცდა, რომ ამ თავშესაფარში ისინი ვერ მიიღებენ შესაბამის სერვისს. ეს არის არასისტემური, არამედ დროებითი ხარვეზები, რაც აღმოფხვრადია და რაზეც ჩვენ ყველა ერთად მუშაობთ.
იცით რა, პრობლემებზე როცა ვსაუბრობთ, ზოგადად გვიჭირს ხოლმე კრიტიკის მიღება ადამიანებს და განსაკუთრებით როდესაც ჩვენ საქმიანობას ეხებიან, თუმცა კრიტიკა ყოველთვის არ არის მაინც და მაინც რაღაცა ისეთი როც ასე ჩასაფრებულის პოზიციიდან გამოწეული, არამედ კრიტიკა არის და ჯანსაღი კრიტიკაც არის ის, რომელიც გიბიძგებს გამითარებისაკენ, საქმის უკეთესად გაკეთებისაკენ, ისე რომ ვფიქრობ, რომ კრიტიკული შენიშვნები არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა სხვა რამე ცუდად კეთდება. ზოგადად ჩვენ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ სახელმწიფო ფონდთან და დიდი ხანია თანამშრომლობთ და აი ეკამა ახსენა კიდევ, სოდესაც არ იყო ჯერ იდენტიფიცირების კომისია არ ფუნქციონირებდა, სახელმწიფო ფონდი ვერ იღებდა ადამიანებს, რომლებიც სადაც არ ქონდათ სტატუსი და უსტატუსო ადამიანს ვერ იღებდნენ ისინი და შესაბამისად პრაქტიკულად იმ პერიოდში ჩვენ ვიღებდით ჩვენს თავზე სახელმწიფო თავშესაფრის ფუნქციას და ჩვენ ვიღებდით იმ ადამიანს, ვისაც გადაუდებლად სჭირდებოდა თავშესაფრით მომსახურება. ასევე, როდესაც ამოქმედა ეს კომისია, სანამ მიიღებს სტატუს კომისიის მიერ ადამიანი, მანამდე ჩვენ თავშესაფარში ხვდებოდნენ ეს ქალბატონები და შემდგომ გადადიოდნენ უკვე ჩვენი რეკომენდაციის საფუძველზე სახელმწიფო თავშესაფარში. ახლა ამუშავე ის კრისული ცენტრი ასევე უნდა გაგრძელდეს ჩვენი თანამშრომლობა, ვინაიდან სახელმწიფო კრისულ ცენტრში არის 12 ადგილი თუ არ ვცდები სულ, რომელიც ახლა იმ მასშტაბებიდან გამომდინარე, რასაც
მე აქვს. თუ არ ვცდები
გახსავდეთ. ზუსტად ვერ დავასახელებ ციფრს, მე ვიცი 12, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. 18-იც რო იყოს და 20-იც რო იყოს, მაინც ეს არ არის საკმარისი იმ საჭიროებებისათვის, რაც აქვს ქვეყანას ამ მიმართულებით, ისე რომ ისევ და ისევ ჩვენი კრიზისული, ჩვენი თავშესაფარი ისევ რჩება სახელმწიფოსთვის კრიზისულ ცენტრად და ჩვენ ასევე ვაგრძელებთ თავშესაფართან მჭიდრო თანამშრომლობას და ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული ეს თანამშრომლობა და ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში, სადაც არ უნდა იკითხოთ, სახელმწიფოს ჩართულობა, არასამთავრობო სექტორის ფუნქციონირება, თანამშრომლობა, ეს არის საუკეთესო, ასე ვთქვათ, საშუალება, გაერთიანება ამ ძალების იმ კონკრეტული პრობლემის მოსაგვარებლად, რისთვისაც იქმნება ზოგადად მსგავსი ტიპის სერვისები.
კეთილი, ჩვენ ახლა ახალი ამბების გამო უნდა შევწყვიტოთ დროები ჩვენი საუბარი და რამდენიმე წუთში დავბრუნდები. ჩვენი სტუმრები არიან ელისო ამილეჯიბი და ეკას ხილაძე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით მაჟორიტარი დეპუტატების ასარჩევად მეორე ტური ამოსაოდნელი 73-დან 51 ოლქში. კერძოდ 45 ოლქში წინასწარი შედეგების მიხედვით ერთმანეს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. 3 ოლქში ნაციონალური მოძრაობის უკაცრავად ქართული ოცნების წარმომადგენლები და დამოუკიდებელი კანდიდატები. 1 ოლქში ქართული ოცნების და მრეწველების კანდიდატები და 2 ოლქში ქართული ოცნების და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები. რაც შეეხება პროპორციული სისტემით არჩევნების წინასწარ შედეგებს, ქართულ ოცნებას ხმების 48.6% აქვს, ნაციონალურ მოძრაობას 27.14% და პატრიოტ ალიანს 5%. სხვა საარჩევნო სუბიექტები 5% ან საარჩევნო ბარიერს ვერ მიუახლოვდნენ. რაც შეეხება თვითმმართველობის რიგარეშე არჩევნებს, წინასწარი შედეგებით ახალციხის მერის რიგარეშე არჩევნებში 50%-იანი ბარიერი ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ გადალახა და მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებენ ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების წარმომადგენლები. გამგებლის რიგარეშე არჩევნების მეორე ტურია საჭირო ბოლნიში, ხარაგაულსა და ზუგდიდში, სადაც ერთმანეს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. გამგებლის რიგარეშე არჩევნებში პირველსავე ტურში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა ჭიათურასა და წალენჯიხაშიც. რაც შეეხება საკრებულოს შუალედურ არჩევნებს, რომელიც ჩატარდა თბილისის კრწანისის, ისნის და გლდანის ოლქებში, ასევე წალკაში, ჭიათურაში, აბაშასა და ქალაქ ზუგდიდში, წინასწარი მონაცემებით ყველა ამ ოლქში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგად პირველ ადგილზე ქართული ოცნება 44.91%, მეორეზე ნაციონალური მოძრაობა 29.63% და ასევე ბარიერი გადალახეს ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის და პატრიოტ ალიანსის წარმომადგენლებმა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მაჟორიტარულმა სისტემამ ვერ გამოავლინა პირველ ტურში გამარჯვებულების ვინაობა და შესაბამისად 6-ვე ოლქში მეორე ტური ამოსალოდნელი.
This time I was finding myself and I პატარა I tried carrying the weight of the world But I've only got two hands Hope I get the chance to travel the world But I don't have any plans I wish that I could stay forever this young Not afraid to close my eyes Life's a game made for everyone And love is the prize So wake me up when it's all over When I'm wise all over when I'm wiser and I'm older all this time I was finding myself and I didn't know I was lost
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები ჩვენი საუბრის თემა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თბილისის თავშესაფარი თავშესაფართა ქსელი იქ შექმნილი მდგომარეობა ნაკლოვანებები და რეკომენდაციები რა კეთდება რა არ კეთდება რა უნდა გაკეთდეს და ასე შემდეგ ამ საკითხებზე დღეს გვესაუბრებიან ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონული კოორდინატორი ელისო ამილეჯიბი და სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე და კლავ ეკას მიუმართავ. ეკა, წეღან თქვენ საუბარში ახსენეთ, თქვით, რომ თბილისის თავშესაფრის მონიტორინგის დროს გაირკვა და მანამდეც იცოდით ალბათ, მაგრამ სიახლეა ის, რომ გაერთიანდა ტრაფიკინგის მსხვერპლთა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრები. რამ განაპირობა ეს გაერთიანება, რამდენად მისაღებია ეს სიახლე თქვენთვის?
Да, в этом случае ჩვენ ვიცოდით, რა თქმა უნდა, ფონდისგან რომ იმდინარეობდა რეორგანიზაციის პროცესი, ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ამის მიზეზი იყო რესურსების, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზაცია და ერთიანი მიმართვა, რადგან მოგეხსენებათ, რომ ტრაფიკინგის მსხვერპლთა რიცხვი გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა რიცხვი და პრაქტიკაშიც ტრაფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფარი ხშირად გამოიყენებდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის. რა თქმა უნდა, როგორ იქნება ეს პროცესი ამას ჩვენ პრაქტიკა გვიჩვენებს, თუმცა სახალხო დამცველის აპარატი გააგრძელებს ამ საკითხის შესწავლას და შემდგომშიც დავაკვირდებით ამ პროცესს. თუმცა ეს ერთი შეხედვით რაიმე ასეთ განსაკუთრებულ რისკებს ვერ ხედავთ, რადგან ისედაც ხდებოდა ამ თავშესაფრის დატვირთვა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ასე ვთქვათ, რაოდენობიდან გამომდინარე და მოთხოვნიდან გამომდინარე. თუმცა რეორგანიზაციის პროცესმა ასე ვთქვათ, წარმატებით ჩაიარა, ამჟამად დაიწყო უკვე მუშაობა, ის პრობლემაც აღმოფხვრელია ფსიქოლოგთან დაკავშირებით, რაზეც გესა უბრალოდ ფონდიდან გვეცნობა, რომ უკვე დაასაქმეს ფსიქოლოგი და ვიმედოვნებთ, რომ სხვა რეკომენდაციებიც ასეთივე სისწრაფით და ასევე ოპერატიულად მოხდება მათი აღმოფხვრა.
ამ ცოტა ხნის წინ კიდევ ერთი სიახლის შესახებ გახდა ცნობილი, ეს არის კრიზისული ცენტრი, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრი, რომლის მთავარი უპირატესობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თავშესაფართან არის ის, რომ სტატუსის გარეშეც უკვე შეუძლიათ ადამიანებს მიმართონ საჭირო ეს შემთხვევაში. ელისო, თქვენი ცენტრი, თქვენი ორი ცენტრი თბილისსა და ახალციხეში
ხომ ახალ ციხეში თავში ხდია ხო
სელის თავშესაფარი
სალის თავშესაფარი ოღონდ აერთიანებდა ორივე ფუნქციას ხომ ოქომასე იყო კრიზისული ცენტრის ფუნქციასაც და ანუ მოკლევადიან სტატუსიანებით სტატუს მინიჭებული ადამიანებსაც ემსახურებოდით და სტატუსის გარეშეც ხომ აი როგორ
თქვენ
გამოცდილება გაქვთ ანუ ამ მიმართულებით და როგორ შეაფასებდით ამის კითხვა
მნიშვნელოვანი
მიკროფონს ავწევ თუ შეიძლება
მნიშვნელოვანი იყო რა საკურველი ამ კრიზისული ცენტრის გახსნა იმიტომ პრაქტიკა მაჩვენა თვითონ ვინ რომ ადამიანებს რომელსაც არ აქვს სტატუსი და სტატუსის მინიჭება ხანდახან დროსთან არის დაკავშირებული ჭირდებათ გადაუდებელი დახმარება გადაუდებლად თავშესაფრით მომსახურება და რა საკურველია კანონმდებლობიდან გამომდინარე ვერ იღებდა და იმ წესებიდან გამომდინარე სახელმწიფო თავშესაფარი ასეთ ადამიანებს და როგორც უკვე აღნიშნე გვიწევდა ჩვენ იმიტომ პრაქტიკულად ჩვენ გვქონდა ერთადერთი აი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის მსგავსი ტიპის მომსახურება ოჯახს ძალადობს მსხვერპლებისათვის და მუდმივად ვიყავით ძალიან დიდ პრობლემაში ვინაიდან მუდმივად გადატვირთული იყო ჩვენი თავშესაფარი მით უმეტეს რომ ჩვენ კი შიდა განაწესით გვაქვს ზავშოთ ვალდებულება რომ სამ თვეში გაუშვათ ადამიანი მაგრამ სამ თვეში ახალ ცო ფერმზიმე მოგივა ორი თვის რომელიც გამოგდებულია სახლიდან იმის გამო რომ ფერმზი მე დარჩა იმის გამო რომ ეხოზე გამოჩნდა რომ გოგო ყავს და ოჯახი აგდებს მას საკუთარი სახლიდან მშობლები არღებულობენ და ქუჩაში რჩება ადამიანი სამი თვის მე როგორ როდესაც ეს ადამიანი ხუთი თვის არის და კრიტიკულია მდგომარეობა ვერ გაუშვებ და ვერ ეტყვი რომ აი მე აღარა მაქვს მაქვს უფლება გაგიშვა გარეთ და ეხა შენ თავს მიხედე რა საკურველია ჩვენ ბოლომდე სანამ არ ამოიწურება თავარი პრობლემა. ვუდგავართ ამ ადამიანს გვერდზე და ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე მეტი და მეტი მოთხოვნილება უჩნდებათ ადამიანს, იმიტომ რომ პრობლემები ხო ძალიან ბევრი გვაქვს ზოგადად ყოველას და ყოველას მე ერთ პრობლემას რომ მოგვარებს სხვა პრობლემა შეესაძა სულ მუდმივად აქვს მოთხოვნილება ჩვენ დახმარების, მაგრამ ჩვენ ვართ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი ციცოცხლის და ჯანმრთელობის მოკრება საფრთხე, როდესაც აუცილებელია მისი თავშესაფარში მოთავსება რომ გადავარჩინოთ ადამიანის ციცოცხლე ან მისი ჯანმრთელობა და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ რა საკურე სტატუსის გარეშე ვიღებთ ამ ადამიანს, თუმცა სტატუსი, როდესაც მათ ენიჭებოდა სტატუსი, ყოველთვის გადაყვავდა სახელმწიფო თავშესაფარს. ჩვენ სტატუსიანი ადამიანები, თუ მათი განსაკუთრებული სურვილი არ იყო მაინც და მაინც ჩვენთან დარჩენა, ყოველთვის სახელმწიფო იღებდა თავის თავზე და გადაყავდა ისინი თავშესაფარში. კრიზისული ცენტრი, რომელიც გაიხსნა სახელმწიფოს მიერ, ასაკურველია ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მიხედავთ იმის, რომ დღეს უკვე არის კრიზისული ცენტრი სახელმწიფოში, ჩვენ ისევ ჩვენი მოთხოვნილება, ჩვენზე მოთხოვნა ისევ და ისევ ძალაშია და მე უბრალოდ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ რაც უფრო მეტი ინფორმაცია იქნება ამ სერვისების შესახებ, მით მეტი ადამიანი მოითხოვს მსგავსი ტიპის მომსახურებას და სახელმწიფოს ყოველთვის ექნება ჩვენი ტიპის ორგანიზაციების საჭიროება, ვინაიდან მარტო სახელმწიფო ვერ გაუმკლავდება ამ პრობლემას. მარტო სახელმწიფოსთვის ძალიან რთული იქნება ამ პრობლემის გადაჭრა, ვინაიდან პრაქტიკულად ჩვენ კი ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაგრამ ჩვენ ამდენი წლის განმავლობაში სახელმწიფო სამსახურში ვდგევართ და ვაკეთებთ იმას, რაცაც სახელმწიფო უნდა აკეთებდეს. ჩვენ ვეხმარებით სახელმწიფოს ამ პრობლემის გადაჭრაში და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ის რაც მოხდა, რომ სახელმწიფომ გადმოგცა ეს თავშესაფარი პლუს საუბარი იმაზე, რომ ჩვენთან მოხდილ ბენეფიციარებს ექნებათ თავისი ვაუჩერები და ამაზე ძალიან სერიოზული საუბარია. ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო იწყებს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმას, ისე როგორც ევროპის ქვეყნებში არის არასამთავრობო ორგანიზაციების განვითარების საქმეში და რასაკურველია ეს უნდა ამას უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაცია არ არის სახელმწიფოს გარეთ, ხო, ეს არის იმ სახელმწიფოს და აკეთებს სახელმწიფოსთვის საჭირო საქმიანობას. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაც მინდა თქვა, რომ ვაუჩერის და თავშესაფრის ასე ვთქვათ,
რეგულირება ვაუჩერში.
ნუ ეს ამაზე საუბარია, გარკვეული თანხა მოყვება ამ ადამიანებს სახელმწიფოს მხრიდან და ჩვენ შეგვიმსუბუქდება, იმიტომ კო დონორი ორგანიზაციები გვეუბნებიან ამდენი წელია გაფინანსებთ და დროა სახელმწიფომაც აიღოს ნაწილობრივ მაინც საკუთარ თავზე ეს ფუნქცია და აი წელს სწორედ ეს მოხდა ჩვენს ისტორიაში და ძალიან ძალიან მისასალმებელია რა საკურველი მსგავსი დამოკიდებულება სახელმწიფოს მხრიდან.
თქვენ თავშესაფარში უკვე რეაბილიტირებულ ახალ თავშესაფარში გულისხმობ ახალ შენობაში თორე თავშესაფარია ძველია. რა რამდენი 20-25 ადამიანისთვის პერსონალური ოთახები განთავსდება ყველანაირ პერსონალურად აღჭურვილი იქნება ყველასთვის ყველა ბენი
ძველი თავსაფარს მინდა შევადო იმის გამო რომ სხვა საშუალება არ იყო ხო შენობა ჩვენ მქონდათ 60-ხიანი ბინა დათირებული 4-ხიანი უფრო სწორედ სადაც 10 მაქსიმუმი იყო და უშოთ ჩვენის ბიუჯეტით ასე თქვა საშუალება ადამიანს მიღების თუმცა ყოფილა 15 ადამიანიც და როცა მოუყვანია პოლიციას მაგალითად ხანდახან ადამიანს ერთი ღამით ჭირდება უბრალოდ ის თავშესაფარი და მე აგვარებს თავის პრობლემას სკამზე გაუთენებია ქალს იმიტომ რომ უბრალოდ სხვა გასასვლელი არ ქონია აი ამ მაგალითებმა გვიჩვენა ჩვენის რომ უნდა გაგვეზარდა რაოდენობა და საშუალება ჩვენი თავშესაფრის ბენეფიციარებისთვის თუმცა ისევე პრაქტიკა აჩვენებს მე 20 ადამიანის ერთ სივრცეში თანაცხოვრება არის აი ზღვარი რომელიც ნუ აი მეტი რომ არ შეიძლება შედეგზე თუ გინდა გაახვიდეთ 15-დან 20-მდე ეს არის ასე ვთქვათ აი ეს რაოდენობა სტანდარტი ხო და სწორედ აი სტანდარტის გათვალისწინებით ყველა ჩვენს ბენეფიციარს ექნება საშუალება თავისი ოთახი კონდეს თავისი პრივატული სივრცე კონდეს საერთო ოთახი იქნება ბავშვებისთვის სათამაშო სივრცე იქნება ნუ ყველა ის პირობა რა ზოგადად უნდა არსებობდეს გასვი ტიპის თავშესაფრებში, თუ ჩვენ არეთი თავშესაფარი გვაქვს ნანახი ევროპის ქვეყნებში, ჩვენ ვითვალისწინებთ პრაქტიკას გამითარებული ქვეყნების, ვცდილობთ ადაპტირებას მას ჩვენ სინამდვილეზე და რასაკვირველია, ახლა როგორ გამოგვივა ალბათ შემდგომში შეაფასებს მონიტორინგის სამსახური.
ვცდილობთ რომ იყოს იგივე სტანდარტების, რაც არის ევროპაში.
რასაკვირველია, ჩვენ რასაკვირველია, ჩვენ არ გვინდა ველოსიპედის გამოგონება, ხო, ჩვენ ვითვალისწინებთ სხვა ადამიანების გამოცდილებას და ეს გამოცდილება გადაგვა უბრალოდ იმ საშუალებებზე რა საშუალებებით ჩვენ გვაქვს და ხო კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მინდა თქვა წინა მოწვევის პარლამენტში ჩავარდა კანონი რომელიც წაახალისებდა კერძო პირებს დაფინანსებასთან დაკავშირებით რომ დაფინანსებინა მსგავსი ტიპის თავშესაფრები და მსგავსი ტიპის წამოწყებები წელს იმედი მაქვს რომ მსგავსი კანონები, რომელიც წაახალისებს ჩვენს კერძო სექტორს და მისცემს საშუალებას, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიიღოს დაფინანსება არა მარტო დონორ ორგანიზაციებს, არამედ კერძო პირებისგანაც ქვეყანაში იქნება, ასე ვთქვათ, წინ გადადგმული ნაბიჯი ასევე და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მსგავსი პრაქტიკა, რაც უცხოეთში ხდება, ის იქნება გათვალისწინებული და კანონი ფილანთროპიის შესახებ, რომელიც რაღაცა დიდი ხანია მუსირებს ჩვენ საზოგადოებას, მისი საჭიროება წლებადელი მოწვევის პარლამენტში იქნება უკვე მიღებული.
კეთილი და საინტერესოა, რამდენად ართმევს თავს მოთხოვნას, მოთხოვნილებას ამ თავშესაფრებზე უკვე არსებული დაწესებულებები, გულისხმობ რაოდენობრივად, აკმაყოფილებს თუ არა სტატუსის მქონე ყველა ადამიანს.
მოგეხსენებათ, რომ 2015-2016 წლებში გაიზარდა დამცავი ღონისძიებების გამოყენების რიცხვი. აი მაგალითისთვის რომ გითხრათ, 2014 წელს თუ დაიწერა 902 შემაკავებელი ორდერი, 2015 წელს იყო 2700-ზე მეტი. რაც ნიშნავს, რომ ადამიანს როდესაც აქვს შემაკავებელი ორდერი, ანუ დაცვის ღონისძიება, მას იგულისხმება, რომ აქვს სტატუსი და შეუძლია ისარგებლოს სერვისით. რა თქმა უნდა, იქ აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომლებსაც ამ სერვისით სარგებლობა არ უნდოდათ და შესაბამისად თავშესაფარი გააწუდა იმ მოთხოვნას, თუმცა ჩვენ თუ წარმოვიდგენთ ისეთ შემთხვევას, რომ სტატუს განსაზღვრული ადამიანი ისურვებს, რომ ისარგებლოს თავშესაფრით, რა თქმა უნდა, ეს თავშესაფრების რაოდენობა ვერ პასუხობს ამ მასშტაბებს. და საინტერესო კითხვა, რატომ არ სარგებლობენ ადამიანები თავშესაფრით? და ამაზე პასუხიც არის ძალიან სამწუხარო და ჩვენს ასე ვთქვათ ანგარიშებშიც ეს თემა ყოველთვის იჩენს თავს. ეს არის დროებითი სერვისი და ესეც უნდა იყოს, ანუ ეს არ შეიძლება იყოს მუდმივი სერვისი, თუმცა ამ სერვისთან არსდევს შემდგომი დახმარება. არსდევს, ვთქვათ, არ ვიცი, საცხოვრებელთან დაკავშირებით შეღავათები, არსდევს დასაქმების პერსპექტივები. მე მოგიყევით ქუთაისის თავშესაფრის წარმატებული პრაქტიკა, თუმცა ეს იყო დამოკიდებული ამ თავშესაფრის მიდგომაზე. და იმ კონკრეტულ სოციალურ მუშაკზე, ვინც ამაზე მუშაობდა. თორემ სახელმწიფოში აი მაგათ ადგილობრივ თვითმართველობებს ფრაგმენტულად აქვთ ეს პასუხისგებლობები აღებული. არის რეგიონები, სადაც თვითმართველობა ქირით დახმარების პროგრამის ფარგლებში ითვალისწინებს, ესეთია ზუგდიდი, გორი და შეიძლება სხვაც უბრალოდ არ ჩამოვთვლი, რომ ვინმე არ გამომრჩეს, მაგრამ ეს არის პრობლემა. ადამიანს რომ სამი თვით სთავაზობ თავშესაფარს და ნუ გაგრძელების პერსპექტივით და შემდგომ ის უბრუნდება ძალადობრივ გარემოს არ სურს ბჭყალებში რომ თქვა გააბრაზოს მოძალადე ანუ წამოვიდეს რაღაც პერიოდით სახლიდან როცა ისევ უკან უწევს დაბრუნება ჩვენ ვიცით რომ ოჯახში ძალადობის სხვერპლების დიდი ნაწილი არის ადრეულ ასაკში ქორწინებული პირი რომელსაც არ აქვს კვალიფიკაცია იმისა რომ არსებულ ასე თქვა კონკურენტუნარიან შრომის ბაზარზე კონკურენცია გაუწიოს სხვა ადამიანებს ნუ მოგეხსენებათ რომ ჩვენთან ეს ძალიან დიდი პრობლემა შესაბამისად ეს პერსპექტივების არ ქონა და ის რომ თქვა ჩვენ როდესაც ვთავაზობთ თავშესაფარს ამასთან რო გვეკითხებიან მე რა იქნება და ჩვენ ნათლად არ გვაქვს პასუხი შემდეგ რა იქნება ეს არის დამამრკოლებელი გარემოება თავშესაფრის მონიტორინგის შედეგად ჩვენ ასევე ვიკვლევთ ხოლმე თავშესაფრიდან წასული ადამიანები სად წავიდნენ და დიდი ნაწილი წავიდა ოჯახში რა თქმა უნდა ყოველას არ სურს განქორწინება თუ ეს მეუღლეთა შორის კონფლიქტია ყოველას არ სურს ოჯახიდან წამოსვლა და ეს მათი არჩევანია თავშესაფარი ეს არ არის რომ რაღაც ადამიანებს შორის განქორწინება მოახდინოს თუმცა იმ გარემოებასაც თუ გავითვალისწინებთ რომ პარალელურად არ მიმდინარეობს მოძალადესთან მუშაობა მისი ქცევის კორექცია და ასე ვთქვათ რეაბილიტირებულ ადამიანს გადარჩენილ სამოჯახში ძალადობისგან ისევ ძალადობრივ გარემოში ვაბრუნებთ ეს ყველაფერი ხშირად და ხო ძალიან ძიმედ გამომივა მაგრამ არის წყალში ჩაყრილი შრომა და რესურსი რადგან ჩვენ სამომავლო პერსპექტივას ვერ უქმნით ამ ადამიანებს ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ძალიან ბევრი ქვეყანა რომელმაც წარმატებას მიაღწია ამ პრობლემას სამბრძოლის საქმეში იქნება ეს არ ვიცი ესპანეთი ჰოლანდია შეიძლება ბოსნია და ჰერცეგოვინას მაგალითიც გავიზიაროთ ამ შემთხვევაში არის ორიენტირებული ამაზე ჯაჭვის შექმნაზე ჩვენთან ეს ჯაჭვი სამწუხაროდ რაღაც პერიოდში წყდება
რა შეწყვეთ იმის როგორ უნდა გაძლიერდნენ
იცით რა არის ჩვენ მან აი სწორედ რომ ვიძახ ამბობდი გათვალისწინებას სხვა ქვეყნების პრაქტიკის ერთ-ერთი გულისხმობდი სწორედ აი ამ თავშესაფრიდან გასვლის მერე რა უნდა გააკეთო როგორ უნდა ჩაერთო სახელმწიფო მათ დახმარების საქმეში და ერთ-ერთი სწორედ ჩვენი ინიციატივა იყო თუ გახსოვთ ხა ძალიან დიდხანს მიმდინარეობდა ამ კანონ პროექტის ლობირება როდესაც თვითმმართველობის კოდექსში შევიდა ცვლილება და თვითმმართველობის უფლება მოვალეობებში გაიწერა და უშოთ გიბოჭიხ ძალადობის სხვებთა დახმარებელი და პრევენციის საკითხში მონაწილეობა აი თუმცა მაგასთან თვითმმართველობების დონეზეც შესაძლებელი ასეთ შემთხვევაშიც არ იყო მანამდე გათვალისწინებული და შეგვეუბნებოდა ხოლმე კანონში რომ მეწეროს მე მაგალითად შევძლებდი გამოვყო რაღაცა თანხა იმ ჩემი ბიუჯეტიდან იმ და ადგილობრივად გადავწყვიტო ამა თუ იმ ადამიანის პრობლემა და სწორედ ეს იყო ჩვენი მოტივაცია როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამ კანონ პროექტზე მუშაობა და დღეს ფიზიკურად არსებობს ეს კანონი და ეს ზუგდიდშიც ასეც ეკა მახსენდა სხვადასხვა რეგიონებში პრაქტიკულად გამოიყენება უკვე ამ კანონზე დაყრდნობით თვითმმართველობები ჩართულები არიან უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში ჩართულები და შეუძლიათ იყოს ჩართულები აი ამ პრობლემის გადაწყვეტის საქმეში უფრო მეტიც ეკ ახეთში გაიხსნა კრიზისული ცენტრი სწორედ აი ამ წლის დასაწყისში ესე თვითმმართველობამ გამოყო ფართი თავის ტერიტორიაზე აი ამ კრიზისული ცენტრისთვის ორი საწოლი დავგდი ისევ და ისე პოლონეთის საელჩოს დახმარებით და შესაძლებელია უნდა გითხრათ დიდი მოთხოვნა ხარ გითხრათ რომ არის ამ კრიზისულ ცენტრზე არ არსებობს და ალბათ მიზეზები ერთ-ერთი არის რაც დაასახელა ეკამ მაგრამ რეალურად აი საშუალება იმის რომ თვითმმართველობამ შესთავაზა უკვე საზოგადოებას თავისი მხრივ დახმარება და გადადგა რეალურ ნაბეჭდში მაგალითები გვაქვს ასევე რაც შეეხება მოძალადე და სარეპუტაციო პროგრამებს ჩვენც რასაკვირველია ხა ისევ და ისევ მეორე მომენტი ჩვენ დინწელი ამ სფეროში მუშაობთ გამომდის რომ ჩვენ მაგრამ აი 2003 წლიდან მართლა მოყოლებული ძალიან დიდი პრაქტიკა დაგვეგროვდა და ამიტომ პრაქტიკიდან გამომდინარე ვამბობ და ეს მუშაობას მივყევართ აი ასე ვთქვათ იდეებამდე თორე ნუ სხვა შემთხვევაში აი ეს მოძალადებთან მუშაობა რასაკვირველი აუცილებელია და სწორედ იყო ჩვენი ასე ვთქვათ ისე საკანონმდებლო ინიციატივა როდესაც და შეუნდა პრობაციის სამსახურს დაევალა და შემუშავებული აქვს ახლა ჩვენც მონაწილეობდით აი ამ მოძალადე და სარეპტაციო პროგრამაში და ეს ნერგავს უკვე მოძალადებთან მუშაობის რეაბილიტაციის კუთხით, ვინაიდან თუ არ შეუცვალა დამოკიდებულება და გზნობელობა თვითონ მოძალადეს და არ უთხარ რომ ეს არის ძალადობა, თვითონ მოძალადეები თვითონ ვერაცნობიერებენ, ხშირად გონიათ რომ ის როგორც იქცევენ, ასეც უნდა იყოს. და სწორედ ეს არის მთავარი მუშაო მათთან შეუცვალო დამოკიდებულება, ქცევა. ასეთივე პროგრამები უნდა დაინერგოს და დაინერგება ახლოს მომავალში ძალიან დიდი იმედი მაქვს საშელახსულების დაწესებულებებში თუმცა ასევე გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივები რომელსაც მე ხალ გავაშღერებ იმიტომ რომ სანამ არ გადახტებით ოპლას ვერ ვიტყვით მაგრამ ამის შესახებ ალბათ თქვენ გაიგებთ ერთ-ერთი პირველები და ესეც ეხება რასაკვირველი მოძალადებთან მუშაობის მიმართულებას
როდესაც ჩვენ საუბრობთ ოჯახში ძალადობაზე გულისხმობთ უმეტესად ქალებს მაგრამ ვიცით რომ მხოლოდ ქალები არ არიან ცენტრებში ხო მინიმალ ძალური ალბათ მათი რაოდენობა და რა ტიპის ძალადობის მსხვერპლი არიან ის მამაკაცები, რომლებიც თავშესაფრებში განთავსდებიან?
პრინციპში თავშესაფრებში ან ჩვენი მონიტორინგის პირობებში ჩვენ კაცი მსხვერპლი განთავსებული არ გვინახავს, თუმცა სახალხო დამცველის აპარატის მომართვიანობიდან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ და ზოგადად შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკიდან გამომდინარე, ძირითადად მსხვერპლები არიან ქალები და ხანდაზმულები და ხანდაზმულებში მოიაზრებიან ხანდაზმული კაცებით და ბავშვები, რა თქმა უნდა, იგულისხმება, რომ ერთ შემთხვევაში ირიბი მსხვერპლი, ზოგჯერ პირდაპირ ძალადობა ხორცელდება მათ მიმართ და ჩვენ ხშირად მოგმართავენ ხანდაზმული კაცები, ну ხშირად ცოტა ისეთი გამომდის, მაგრამ ამ ციფრში არის ეს წამყვანი. ანუ იდეაში ეს არის სწორედ უთანასწორობის გამოვლენა, ძალაუფლების დემონსტრირების, ასე ვთქვათ, მეთოდია ეს ოჯახში ძალადობა, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, თუმცა თავშესაფრით სერვისით მოსარგებლე კაცების რიცხვი მათ შორის განსაკუთრებით ახალგაზრდა კაცების არ არის. შეიძლება ეს უკავშირდება სტიგმას და სტერეოტიპს, რომ ну კაცმა შეიძლება არის კიდევაც ესეთი მაგალითები და კაცი არ ამბობს ამის შესახებ, ну იქ არის ჩვენი სტერეოტიპული დამოკიდებულება, რომ კაცები არასდროს არ ტირიან და ასე შემდეგ. თუმცა ეს რა თქმა უნდა იქნება უნიშნელო იმასთან შედარებით, რაც გვაქვს ჩვენი ციფრი ქალთა მიმართ ძალადობის და ეს ქვეყანაში არსებულ გენდერულ უთანასწორობას უკავშირდება მეტწილად.
ჩვენც რომ შევიტანოთ ჩვენი წვლილი ამ გადაცემით მოძალადის ქცევის კორექციაში, ელისო, ალბათ საინტერესოა მსმენელს კიდევ თქვენ ძანეთ, რომ ბევრი არც იცის, რომ მოძალადეაო და კიდევ ერთხელ ავუხსნათ, თუ შეიძლება, რა არის ძალადობა?
იცით, რა მამაკაცებს მინდა გამოვახმაროთ, ეკას დავეთანხმო, რომ როგორც წესი მოდიან რასაკურველია ჩვენ პრაქტიკაშიც ასაკოვანი ადამიანები მამაკაცები და ნახეთ, როგორც წესი, როცა ჩვენ უფრო ღრმად ვწავლობთ ხოლმე ამ პრობლემას და ვიკვლევთ, რატომ ხორცელდება ადამიანებზე ძალადობა, აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ეს ადამიანები თავის დროზე ძალადობდნენ თავის შვილებზე. ანუ ისინი თვლიდნენ, რომ თუ გაზრდიდე მკაცრად, ეს იყო მათთვისვე მათი ინტერესებისთვის ვეკეთებოდა ეს, თუ აუწევ ბავშვს ყურს, თმებს მოწიწკნი, ერთ წამოარტყავ და ასე შემდეგ. ნუ ეს არაფერის აღზის მეთოდია და აბა ბავშვის როგორ უნდა გაზარდო, თუ ერთხელ მაინც არ ცემე კარგად, იმიტომ სხვანაირად არ ესმის. აი ამას მიყავს ხშირ შემთხვევაში ზუსტად ის,
ხო,
ეს საერთოდ ვერ გებულობ, შინ სულ ვითხოვ ხოლმე, რომ ამიხსენით, რას ნიშნავს, ეგება ვინმე მართლა ამიხსნას, რას ნიშნავს ეს ანდაზე, რომ ტრას რო გავზრდი მოკეთეთ, როგორ გამომადგება. აი მართლა ძალიან მაინტერესებს, მაგრამ რეალურად ახლა ჩვენს პრაქტიკაში, ანუ გადავხედოთ, ჩვენ პრაქტიკა სულ სხვა რამეს მეტყველებს. ტრათო გაზრდი, ტრათ გადგება. და სამწუხაროდ ეს, როდესაც სანამ ძალა აქვს მშობელს და
ეკონომიკური კურად უზრუნველყოფს
ოჯახს, ხო, ძალა ფიზიკური, ეკონომიკური და ასე ვთქვათ, მას ძლიერია ცხადია, შეუძლია მისი დაჩაგვრა, მაგრამ მე ხო ცხოვრებაში როგორ ხდება, ხო, ის იზრდება, ეს ადამიანი მოხუცდება, იმას ძალა ემატება, ამას ძალა ეცლება და საბოლოო ჯამში ის, რაც ამ ადამიანმა და დათესა საბოლოო ჯამში, ხშირ შემთხვევაში იმკის ხოლმე თვითონ და სამწუხაროდ მაშინაც კი ვერ ხვდება, რომ ეს შედეგია მისი ახალგაზრდული, ასე ვთქვათ, შეცდომის თუ დამოკიდებულების. ახლა ეს ცოტა დიდი თემა და უფრო დიდი თემა და სამწუხაროდ ამისი დრო არ გვაქვს, უბრალოდ ერთი რამე მინდა მსმენელს უთხრა, რომ რასაც დასთესავ, იმას მოიმკი. გაზრდის შვილს კარგად სიყვარული ძალადობის გარეშე გარანტირებული გექნება მოხუცებულობა ზუსტად ისეთივე. გაზრდის შვილს ძალადობრივ გარემოში, რა ვიცი, ძალიან დიდი შანსია იმის, რომ ისეთივე ძალადობრივ გარემოში მოხდეს მოხუცებულობის პერიოდში ადამიანი. აი ეს შემელია.
რაც შეეხება მეუღლეებს შორის ურთიერთობას, ძალაუფლების დემონსტრირება როგორ ხდება ხოლმე?
კი, ეს არის და დავამატებდი ხანდაზმულებთან დაკავშირებით, ერთადერთ ჩვენ ეკონომიკური ძალადობის გამო მოგვართავენ, ან საცხოვრებელთან დაკავშირებული პრობლემები, ან პენსია, ან ასე შემდეგ, პენსიის გამოძალვა და ასე შემდეგ. რა შეეხება ყველაზე ხშირად მომართვიანობა და სტატისტიკა არის პარტნიორებს, ყოფილ პარტნიორებს შორის ძალადობა და ამის, ასე ვთქვათ, მთავარი მიზეზი არის გენდერული უთანასწორობა, სტერეოტიპები და შეხედულებები ქალის როლზე. როგორი უნდა იყოს ქალი, როგორ უნდა იქცეოდეს, ან როგორ არ უნდა იქცეოდეს და ჩვენ ქონია მაგალითი შემთხვევის, რომ აი 10-15 წელია ეს ოჯახი ერთად აღარ ცხოვრობს, ან ქალი უკვე ქვრივია და ანუ ქმრის ოჯახის წევრები მასზე ძალადობენ, რომ აი როგორ გაბედა მან და ვიღაცას თან ერთ ერთად გაიარა და მის მასახთან მანქანა იდგა ამის გამო სანადირო თოფიც ესროლეს ერთ-ერთ რეგიონში ან როცა არავინ არ იცოდა იმ მანქანიდან რეალურად ვინმე იყო თუ არა მასთან სტუმრად. მოკლედ არის ჩვენში დალექილი სტერეოტიპები და მცდარი შეხედულებები და საზოგადოების დამოკიდებულება ამ პრობლემისადმი. ანუ ჩვენ როგორ ვეხმარებით მსხვერპლს? მხოლოდ სახელმწიფო სხვა რო ყურებთ აბაროდეს დაეხმარება, ხო? ანუ რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ძალადობა არ მოხდეს?
კეთილი, ელისო, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და საფინალო სიტყვა შეგიძლიათ?
საფინალო სიტყვა მინდა თქვა, რომ ქვეყანაში დღესდღეობით ეკადამე თანხმება, თუ გადავხედავთ, ესე იგი 2003 წელს, ძალიან ბევრი ამი გაკეთებულია რეალურად ქვეყანაში და ამის დამსახურება არის სახელმწიფოსი და იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომელთან ერთადაც ჩვენ წლები ერთად ვაკეთებთ საქმეს. ანუ ჩვენ თუ რამეს ვაკეთებთ, იგივე საკანონმდებლო ცვლილებებია თუ რაღაცა უფრო ისეთი რაც წევს ასე ვთქვათ გარკვეულ შედეგებს ამ თემას ამ მიმართებაში, მხოლოდ ერთობლივი ვიმუშავთ, იმიტომ რომ ნებისმიერი კანონზე, რომელზეც ჩვენ გვიმუშავი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსა და სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლებთან ერთად ომბუდსმენის ოფისის ჩართულობით, ანუ ჩვენ ვართ ერთი საზოგადოება, რომელიც უნდა გავერთიანდეთ ყველა საკალკ საქმეში და ერთად ვაკეთოთ სასიკეთო.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა მომწანებისთვის და ამით დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ოჯახში ალბათ შეხვდა მომსახურების თავშესაფრებში არსებულ მდგომარეობაზე და სერვისების გაუმჯობესების გზებზე საუბრობდნენ სახალხო დამცველის მოადგილე ეკას ხილაძე და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონული კოორდინატორი ელისო ამირეჯიბი. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო.